Frú forseti. Ég held að þegar allt kemur til alls þá sé afar stutt á milli sjónarmiða minna og háttvirts þingmanns Gunnars Braga Sveinssonar hvað þessi mál varðar. Við erum klárlega sammála um að þetta sé sú leið sem við eigum að stefna í. Og það má kannski velta því fyrir sér að hugsa sem svo að það mætti við yfirferð og endurskoðun á þeim undanþágum sem að mér minnir að hafi komið fram í umræðinni hér áðan að væru einhvers staðar á bilinu 20-30, að það mætti kannski skipta út einn eða tveimur undanþágum fyrir einhvers konar landsbyggðar undanþágu ef að menn geta sýnt fram á að það sé hreinlega framkvæmanlegt. Og ég geti sjálfur sér alveg tekið undir það með háttvirtum þingmanni, en megin hugsunin hlýtur að vera á þessa leið og ég treysti því nú að í meðförum væntanlega efna þessum skattanefndar að þá muni þessar athugasemdir háttvirts þingmanns og annarra þingmanna hvað þessi mál varðar koma til gagngerrar skoðunar og fá þá umfjöllun sem að skylt er að hún fái.
Andsvörum er lokið.